Hvaljen Isus i Marija. Lijepo vas pozdravljam. Na početku emisije Biti prijatelj. Podsjetit ćemo se danas Isusovih riječi o prijateljstvu. Iz tih njihovih riječi ćemo i mi izvući neke zaključke o karakteristikama i dokazima pravoga prijateljstva. Pa kad bih vas pitao, znate li što Isus rekao o prijateljstvu, vjerojatno biste se sjetili sljedećeg odlomka iz Ivanovog evanđelja. U ono vrijeme reče Isus: "Ovo je moja zapovjed. Ljubite jedni druge kao što sam ja vas ljubio. Veće ljubavi nitko nema od ove, da tko život svoj položi za svoje prijatelje. Vi ste prijatelji moji, ako činite što vam zapovjedam. Više vas ne zovem slugama, jer sluga ne zna što radi njegov gospodar. Vas sam nazvao prijateljima, jer vam priopćih sve što sam čuo od oca svoga. Ne izabraste vi mene, nego ja izabrah vas i postavih vas da idete i rod donosite i rod vaš da ostane, te vam otac dadne što ga god zaištete u moje ime. Ovo vam zapovjedam, da ljubite jedni druge." Lijepi je odlomak iz Ivanovog evanđelja, 15. odlomak od 12. do 17. retka. Najčešće ovaj tekst osobno susrećem kod vjenčanja, jer je to jedan od ponuđenih tekstova evanđelja, koji se nadovezuje i na drugi odlomak sličan, a koji je prije toga, koji prethodi ovom tekstu, gdje Isus govori o zapovjedi ljubavi i objašnjava da želi da ljubimo jedni druge kao što je on ljubio svog oca i kao što otac ljubi njega, da budemo u njemu i da imamo puninu radosti, puninu životne sreće. I ovdje se onda dalje nastavlja to tumačenje da se zapovjed ljubavi zapravo odnosi na taj naš odgovor na Isusovu ljubav i na njegovo prijateljstvo prema nama koje je iskazao do kraja, predajući svoj život za nas, i zato kaže da nema veće ljubavi od te, onoga tko svoj život daje drugome. Danas se, rekao bih, često, nažalost, krivo poima ljubav, ili barem površno, ne kažem da je krivo do kraja, ali je samo na površnosti, na izvanjskome. Znači, ako nam je netko privlačan ili imamo simpatiju, s nekim nam je lijepo, znači ta romantika, užitak, to je ljubav. Ali ljubav je i druga strana odnosa i žrtva, pa ja bih rekao i dobra svađa u braku može biti znak ljubavi ako nam pomogne raščistiti neke stvari i otvoreno, bez straha reći što mislimo, a opet u poštovanju i svijesti da želimo dobro jedno drugome pristupiti rješavanju problema. Nažalost, ne možemo sve stvari mirno riješiti, ali vidimo da je ljubav kao i prijateljstvo zapravo ono koje se ostvaruje i u dobru i u zlu. Ona je ne samo primanje, nego i davanje. To je, tako reći, umiranje sebi da bi se živjelo drugome. I to smo čuli nedavno u evanđelju kada Isus kaže: "Tko želi biti moj učenik, neka se odrekne samog sebe, primi svoj križ i neka ide za mnom." Pa to je svojevrsni zahtjev ljubavi i prijateljstva svakog, da čovjek mora sebe i zatajiti radi koristi druge osobe. Onaj ko drugog ljubi, on će sebe podložiti toj osobi. To je prava ljubav o kojoj govori i svjedoči Isus samim svojim životom, predajući svoj čitav život za nas. Sve što je živio, govorio i radio, a na kraju i umro i trpio na križu za nas. Znači, krivo smo odgajani, čini mi se, u današnjem svijetu, da živimo tako sebično i da sami sebe zapravo volimo, da sebe častimo, da smo mi sebi na prvom mjestu, da sebi ugađamo, a prema drugim osobama, pa ako smo milostivi, onda ćemo im dati mali višak naše ljubavi i prijateljstva. Neki dan sam naišao na internetu na kratak video u kojemu mladić zaprosi djevojku i daje joj zaručnički prsten. I sad ona je u prvi tren radosna i približava se tom prstenu, a onda vidimo u videu njene misli kako vidi svoju budućnost kao žena, da će morati raditi u kući, da će se mučiti za svoju obitelj, da će morati raditi s djecom i na kraju ostavlja prsten i zaključuje da će vjenčanjem izgubiti svoju sreću i svoju slobodu i zato ne prihvaća zaruke. Zaista je život u braku život služenja drugome, ali je to služenje i izvor životne radosti, ispunjenja. Mi hoćemo, nećemo, nekome služimo. Nema čovjeka koji bi mogao živjeti ugodno ne radeći ništa cijeli život, pa bolje da ako radimo da to bude za nekoga, za neko veće dobro. I to naše služenje u ljubavi, u prijateljstvu je odraz, znamo kao vjernici, Božje i Kristove ljubavi prema nama, koji nas je tako svojim životom, a onda i svojom smrću, svojim otkupljenjem spasio od grijeha i smrti. Pa na sličan način u braku čovjek postaje Božji suradnik, radeći za dobro bračnog druga i vlastite obitelji, i tako svjedoči Božju ljubav u svijetu. Zato prave ljubavi i pravog prijateljstva nema bez Isusa Krista Gospodina, koji nam daje pravi primjer ljubavi i koji djeluje u nama, usavršujući i posvećujući naše odnose. Evo naše polazište dana za razmišljanje o prijateljstvu i ljubavi je spoznaja, to jest otkriće, da Bog ljubi nas. U Isusu Kristu nam je tu ljubav iskazao. On nas prvi ljubi, tom ljubavlju koja je neizrecivane, bezgranična, bezuvjetna, ljubavi koju nikad nećemo moći doći do kraja i nikad nećemo moći o njoj dovoljno reći. A to je istina o svakoj istinskoj ljubavi, jer osoba koja voli, onda joj ljubav nikad nije dosadna, niti naporna, niti suvišna. Mi želimo svaki dan i tu Božju ljubav osjetiti, primati, u njoj rasti i živjeti, jer znamo da bez tog blagoslova Božje ljubavi ništa drugo ne bi bilo vrijedno. I tu je jedna isto zgoda anegdota koju znam ispričati na vjenčanju, pa kad mi je došla na misli, reći ću je ukratko o mladiću koji je došao svećeniku posavjetovati se za svoju djevojku, pa ju je hvalio kako je bogata. Svećenik je na to uzeo papirić i napisao jednu ništicu, jednu nulu, pa rekao da je zna, ima talente, zna svirati lijepo klavir. Opet je svećenik napisao jednu nulu na papir za tu djevojku. Zatim je rekao da je završila visoke studije, da je obrazovana. Opet je svećenik napisao iduću nulu. Pa je rekao da dolazi iz ugledne obitelji, da ima bogat miras. Evo, i svećenik je za sve te stvari koje on govorio svojoj djevojci, da je jako lijepa, i tu je svećenik stavio opet jednu nulu. Na kraju kaže taj mladić, a moja djevojka je isto redovita u crkvi, pobožna je vjernica. I onda je svećenik ispred svih tih nula napisao broj 1 i rekao mladiću, evo, budući da je dobra vjernica, vrijedi kao milijun, uzmi je i čuvaj je, jer ta vjera u Boga je dala vrijednost svim ovim drugim stvarima koje jesu lijepe, ali koje ne mogu održati pravu vezu u braku i život i ljubav i prijateljstvo, jer ovise o toj temeljnoj vrijednosti našeg odnosa, naše blizine s Bogom. I ima takvih kvaliteta i vrijednosti koje su u temelju svih drugih i bez kojih se druge stvari raspadaju. Pa onda i naša, evo i to je ono što nam Isus govori u ovom odlomku evanđelja kojeg smo na početku čuli, to je naša istina i logika kako nas je Bog stvorio, da mi naša prijateljstva i ljubav živimo iz ljubavi i prijateljstva koje Bog prvi daje nama. On je nama iskazao ljubav u Isusu Kristu, pokazao da smo njegovi ljubljeni prijatelji. A način na koji je to pokazao je da je Isus Krist, rekli smo u konačnici, umro za nas, ali u prvom redu da je uopće postao čovjekom, da je postao nama jednak. I to je meni snažan dokaz njegove ljubavi i prijateljstva, da je sišao s neba. Niti svi anđeli, niti sva čuda, niti sve uslišane molitve ne mogu posvjedočiti Božju ljubav na način kako je on osobno posvjedočio kada je došao k nama. Jer mi ne možemo sami doći do neba. Bog se morao spustiti k nama, utjeloviti kao čovjek. Čak možemo reći da je morao, jednako kao što muž i žena u braku. Ne mogu reći mi se jako volimo, ali živimo odvojeno, ne živimo zajedno, ne želimo se vjenčati. Da bi njihov brak bio valjan, moraju i živjeti zajedno, biti si bliski. Tako i Božja ljubav za nas, ne može netko drugi nama predati Božju ljubav na način kako je to Bog može osobno. Znači, ni njemu nije bilo dovoljno da nam dođe po nekim znakovima, po prorocima, pa i po objavi u Svetom pismu, nego nam je htio doći osobno. Došao je Isusu Kristu čovjeku, u kome onda i dalje nastavlja na poseban način u pričesti, u sakramentima crkve i dalje dolaziti k nama osobno. Tako je Isus iskazao tu otvorenost, prihvaćanje, prijateljstvo svim ljudima i zato jer je Sin Boži može svakome dati potpunu ljubav, nešto što mi ljudi ne možemo. Jer mi možemo voljeti jednu osobu, dvije osobe, možemo imati jednog pravog prijatelja ili nekoliko, ne možemo nikako imati 20 pravih prijatelja ili 100 pravih prijatelja, jer oni traže i pažnju i vrijeme i nemoguće na toliko dijelova se podijeliti. Pa čak ni majka višebrojne djece ne može svu svoju ljubav dati svoj djeci, ne može svima dati 100%, morat će i vrijeme i energiju i snage i sve što ima podijeliti na djecu kako najbolje može. Nitko to ne može, evo, niti svećenik ne može svim vjernicima, pa čak niti ne može biti po svojoj volji sav Božji. Dakle, nama ljudima naša ljubav i odnosi su krhki i zato trebamo tu biti pažljivi, a po Božjoj milosti možemo u svim tim našim odnosima i u obitelji, i u crkvi, u društvu s prijateljima možemo čuvati te odnose i rasti u toj ljubavi i prijateljstvu koje nas povezuje. A prava jednadžba naše kršćanske vjere o ljubavi je sljedeća, kao zaključak ovih mojih uvodnih misli u današnju emisiju. Bog je poslao Sina da bi ljudi u Sinu vidjeli Oca i ljubili ga. U tome Isusova božanska narav, da mi u Isusu vidimo Božju ljubav, a njegova je ljudska narav u tome što mi njega prepoznajemo u svakom čovjeku kao našeg brata i bližnjega. Zato nam kaže u svojoj zapovjedi: ljubite jedni druge kao što sam ja vas ljubio. Teološki se to može reći i ovako: Bog nas voli u Sinu, a mi volimo njega u bližnjima, također po Sinu, koji se tako s nama sjedinio. Blagopokojni papa Benedikt XVI. U svojoj prvoj enciklici Bog je ljubav objasnio je: biti kršćanin nije rezultat neke etičke odluke ili neke velike ideje, nego biti kršćanin je rezultat susreta s osobom koja životu daje novi obzor. Čovjek može postati jedno s Bogom po ljubavi, ali to jedinstvo nije puko stapanje, neko utonuće u bezimeni božanski ocean. To jedinstvo stvara ljubav u kojemu obje strane, i Bog i čovjek, ostaju to što jesu, a ipak postaju u punini jedno. Zanimljive riječi za razmišljanje pape Benedikta XVI, a prije glazbene pauze daću nam za razmišljanje još jednu lijepu rečenicu Svete majke Terezije, koja isto opisuje kako nas molitva sjedinjuje s Gospodinom i podrazumijeva Božju ljubav u nama. Ona je rekla: moja životna tajna je jednostavna. Ja molim. Kroz molitvu postajem jedno u ljubavi s Kristom i shvaćam da moliti se njemu znači ljubiti ga. Možemo predahnuti uz glazbenu pjesmu.
Kad Kriste, hvala što me razumiješ i kad samog sebe ne shvaćam. Što ti mogu reći sve što želim, ovako slabo ti me prihvaćaš. S tobom se osjećam zaista voljen, iskreno, čisto, sveto i potpuno. Po tvom križu ja sam na novo rođen, opranu krvi tvojoj prečistoj. Ne daj mi da se ikad odjelim od tebe, da na dlanovima tvojim budem ja zauvijek. Kad kažem prijatelj, kad mislim na tebe, kad kažem nada, to si jedino ti. Kad kažem ljubav, to tvoje je srce. Isuse, vrelo vječne radosti. Kriste, hvala što i u tami svijetliš, kada padnem znam nije kraj. Ti me blatno stavljaš na svoja leđa, nosiš ocu svomu zagrljak. Ovaj sjaj je u očima moj nebeski odraz tvoje ljubavi. Niti boli, ja se više ne bojim, znam da si ondje sa mnom ti. Ne daj mi da se ikad odjelim od tebe, da na dlanovima tvojim budem ja zauvijek. Kad kažem prijatelj, kad mislim na tebe, kad kažem nada, to si jedino ti. Kad kažem ljubav, to tvoje je srce. Isuse, vrelo vječne radosti. Kad kažem prijatelj, tad mislim na tebe. Kad kažem nada, to si jedino ti. Kad kažem ljubav, to tvoje je srce. Isuse, vrelo vječne radosti. Isuse, vrelo vječne radosti.
Danas govorimo o prijateljstvu, na temelju Isusovih riječi iz Ivanovog evanđelja. Veće ljubavi nitko nema od ove, da tko život svoj položi za svoje prijatelje. Vas sam nazvao prijateljima, jer vam priopćih sve što sam čuo od oca svoga. U ovom odlomku, sada sam pročitao samo dva naglaska iz tog odlomka, Gospodin nas naziva svojim prijateljima i daje tu četiri dokaza, četiri znaka svog prijateljstva s nama, koji su onda i određeni kriteriji naših ljudskih odnosa i prijateljstava. Dva znaka, dva dokaza dolaze s njegove strane, a dva dokaza prijateljstva su na našoj strani. Evo, sada ćemo ih jednog po jednog predstaviti. Prvi dokaz prijateljstva je ono što Isus radi za nas. Najprije s Isusove strane dolaze taj dokaz, veće ljubavi nitko nema od ove da tko život svoj položi za svoje prijatelje. To je prvi dokaz prijateljstva. To Isus govori, ove riječi je izrekao, sjetimo se kada. Na posljednjoj večeri, četvrtak na večer, kada učenici još uvijek ne mogu razumjeti o čemu on govori. Jer to kad kaže život položiti za prijatelje. Oni razumiju te riječi, ali ne znaju konkretno što ne znače, ne znaju da će ih Isus ispuniti na križu. Još uvijek i nisu spremni za Isusovu muku Velikog petka, jer su pod dojmom i onog slavnog ulaska u Jeruzalem na cvjetnicu, kada je veliko mnoštvo klicalo Isusu, željelo ga je vidjeti, došli su ga pozdraviti, slavili su ga. I sada učenici su s njime, pripremaju posljednju večeru, znaju da su tu neke tenzije, ali ne znaju da se sprema zavjera, odnosno izda jednog od njihovih subraće, kolega, jednog od učenika. Nisu svjesni da će Isus za nekoliko sati biti uhićen i u tom trenutku Isus im daje ovo obećanje, ovu rečenicu. I ja sam vaš prijatelj, pokazujući ljubav, polažući svoj život za vas koje zovem svojim prijateljima. I tu daje temeljni dokaz svojeg prijateljstva. To je klasični dokaz da je netko čovjekov prijatelj. Ono što čini za nas, može to grubo tako okarakterizirati, prijateljstvo da je ono se dokazuje djelima, ali mi cijelo vrijeme i tako, pa i nesvjesno, prosuđujemo ljude na temelju toga što oni nama čine. Ako su dobri prema nama, pomažu nam, onda ćemo zaključiti ta osoba je naš prijatelj. Tako testiramo prijatelje i zaključujemo je li netko naš prijatelj ili ga ne možemo tako zvati, ovisno o tome možemo li se njega pouzdati u nekoj nevolji, hoće li nam biti spreman pomoći kada nam je pomoć potrebna. Naprimjer, vozite se automobilom po noći, pada kiša, oluja je i pokvari vam se auto. Gusta je kiša i vjetar, sve je u tami, jedan sat u noći i ne možete si sami pomoći. A tada u glavi počnete razmišljati koga možemo pozvati u pomoć. Naš mozak u takvim situacijama skenira brzo sve naše poznanstva, naše prijatelje iz susjedstva, pa iz Facebooka, naše kolege s posla i naše prijatelje iz crkve, znači ljude koje poznajemo, s kojima smo u kontaktu. I onda mi vidimo, već naš mozak zaključuje za svaku tu osobu, ha, mogu li njega pozvati? Hoće li ta osoba biti spremna doći i odazvati se ako ju zazovem za pomoć sada usred noći kad mi se auto pokvario po toj kiši? I koji onda od tih ljudi koje mi znamo će nam reći, nema problema, bit će mi drago pomoći, ti stižem odmah. To je onda sigurno pravi prijatelj koji će tako odgovoriti. Onaj koji nam je spreman učiniti jednu takvu uslugu u jedno neprikladno vrijeme. Naš mozak izračunava naša prijateljstva na temelju istog standarda koji je i Isus dao. Prijatelja prepoznajemo po onome što on čini za nas. I primijetite kako Gospodin tumači tu spremnost pomaganja da pravi prijatelj treba položiti svoj život unaprijed, jer je on to učinio već idući dan, umirući na križu. I time je dao dokaz i pokazao do koje mjere pravi prijatelj pomaže bližnjemu. I time nama govori, ja sam ti prijatelj, polažući svoj život za tebe. I tako mi znamo i pouzdajemo se da Isus Krist zaista je naš najbolji prijatelj, a pa onda po tom principu što je netko i za nas spreman učiniti i što čini za nas, mi ćemo moći prepoznati među mnoštvom naših poznanika i prijatelja iz ljudi oko nas tko nam je pravi prijatelj. To je znači prvi jedan klasični dokaz prijateljstva koji se često spominje. Prijatelj je osoba koja će ti pomoći kad ti je pomoć potrebna. Drugi dokaz prijateljstva je povjerenje. Drugi dokaz Isusovog prijateljstva je i svojevrsno proširenje ovog prvog. Isus nastavlja pouku o prijateljstvu riječima: više vas ne zovem slugama, jer sluga ne zna što radi njegov gospodar. Vas sam nazvao prijateljima, jer vam priopćih sve što sam čuo od oca svoga. Prijatelj je netko tko nam se povjerava, tko razgovara s nama i o povjerljivim stvarima. I to je jedan, rekao bih, klasični dokaz prijateljstva, da imamo osobu koja nam je spremna otvoriti svoje srce. I tako ćemo isto izračunati i procijeniti naše odnose. Isto jedan primjer možda iz studentskog života, ovako možda malo smiješan primjer, ali ću skicirati što želim reći i u ovom povjerenju na neki način. Znači, imamo studenta, to se događa da je imao vrijeme za učenje, a nije i ga iskoristio. Imao je utakmicu, imao je film, kino, zabavu, išao je možda i na misu, ne znam. Cijeli vikend je prošao, ponedjeljak ima ispit, a on ujutro je svjestan da nije knjigu niti pogledao. I sada odluči, jer mora putovati do grada, do fakulteta na taj ispit autobusom, da će iskoristiti tih sat vremena putovanja da uči, jer ako padne ispit, onda će upropastiti cijelu godinu studiranja. I sad vidi da na bus isto ide jedan njegov prijatelj, ali se boji s njim razgovarati, jer zna ako ga sretne, onda će opet pričati o različitim temama, o sportu, o glazbi i neće ništa naučiti, zato izbjegne svog prijatelja. Pravi se da ga ne vidi ili čak uđe u drugi autobus kako bi imao svoj mir za učenje. To sam rekao sad kao jedan primjer, zato što stvarno se događa da nekad namjerno ne vidimo druge, da ih zanemarimo, idemo za svojim poslom, ne želimo ni njih ometati, niti oni nas, ali pravi prijatelj zna da se u svakoj situaciji može povjeriti drugoj osobi. Jer kad mi nismo spremni za susret s nekime u bilo kakvoj situaciji, i to je jedan znak nepovjerenja, dokaz da nismo pravi prijatelji. U ovom slučaju studenta, zato sam rekao taj primjer, to mi je palo na pamet, mogao se pozdraviti sa prijateljem i zamoliti ga da se pomoli za njega za taj ispit, da mu se ipak povjeri, ali da mu objasni da ne mogu sada razgovarati o svojim neobaveznim temama, nego da se mora posvetiti učenju. Ali opet to što ga je izbjegao u toj svojoj sad neugodi i potrebi je jedan znak da taj odnos nije sasvim odnos povjerenja, poštovanja. Možda je malo smiješan primjer, ali ilustrira i ono o čemu govori Isus kada nas je nazvao svojim prijateljima, i to je dokazao time što nam nije ništa zatajio. Kaže, priopćio sam vam sve što sam čuo od svog oca na nebesima. Veliki dokaz prijateljstva da Bog nama sve pokazuje i otkriva i objavljuje. Iskrenost i povjerenje važan su dio svakog zdravog prijateljstva. Važno je da možemo vjerovati svom prijatelju i da mi njemu kažemo istinu i da vjerujemo da on nama govori istinu, da drži svoja obećanja. To je ono što nas često povrijedi ako osjetimo neiskrenost ili to kršenje obećanja, to sve vrijeđa naše prijateljstvo. Ako netko nije iskren ili se skriva ili taji nešto od nas, pa makar ima i dobru nakanu, i to je jedan znak da nema potpuno povjerenje. Ako ne želimo drugog opterećivati svojom mukom, i to je znak nepovjerenja, jer pravi prijatelj će i to učiniti. Dijelit će i radosti i boli, jer zna da u prijateljstvu može radosti povećati, a boli umanjiti. I mi moramo njegovati takva prijateljstva, ali opet moramo biti i oprezni, jer ne zaslužuje svaki čovjek naše povjerenje, to jest ne treba svatko znati sve o nama, nije prikladno da svima sve otkrivamo, ali onaj tko nam je pravi prijatelj, u tu mora biti uključeno i to poznavanje i srca i duše čovjeka, a to je ono što nam Isus dokazuje i ovim riječima, isto svojim životom, jer je došao k nama da bude Bog s nama i da nas upućuje u svu Božju istinu. Treći dokaz prijateljstva, i koji nekako zaključujem iz ovog teksta Evanđelja, je naš s naše strane ljubiti kao što Isus ljubi nas. Znači, prvo smo rekli ove dvije stvari u odnosu prijateljstva s Gospodinom koje Isus čini nama, da polaže svoj život za nas i da ima povjerenja u nas. Sada prelazimo na stvari koje mi s naše strane činimo da bi pokazali prijateljstvo prema Gospodinu, a onda posredno i prema drugim ljudima. Dakle, Isus je rekao, ljubite jedni druge, kao što sam ja ljubio vas. Vi ste moji prijatelji, ako činite što vam zapovjedam. Makar se ovdje čini da Isus postavlja uvjet prijateljstvu, znači, Isus kaže, ako me slušate, onda ste mi prijatelji, ako vršite moje zapovjedi, ako ste stalno spremni učiniti što vam ja zapovjedim, onda ste prijatelji, ako to ne činite, onda niste prijatelji. Ali znamo da je nama ljudima nemoguće biti tako potpuno poslušan, svaki naš grijeh je isto jedan znak neposlušnosti. Ono što tu Isus zaista govori je da nas poučava živjeti po njegovu primjeru, i to ljubavi za Boga i bližnjega. To je jedan dokaz prijateljstva ako smo sposobni uzvratiti na njegovu ljubav tako što ćemo za uzvrat ljubiti ljude u našoj blizini. Dokaz da smo Boži prijatelji je ako možemo ljubiti druge njegovom ljubavlju. Zamislite, evo isto jedan primjer. Malo sam se mučio s tim primjerima, ali je malo su ovako živopisni, neobični, ali mislim da isto nam pomažu shvatiti ono što isto su neke moje misli. Zamislite da ste u muzeju i svidi vam se jako jedna slika. Čuvar muzeja vam kaže da je slikar njegov prijatelj i da će vam on u njegovo ime pokloniti tu sliku. Što se tu događa? Čuvar je očito vrlo blizak sa slikarom da može dijeliti njegove slike. A to je po meni jako dobra slika Božje ljubavi koju mi dijelimo drugima, našim prijateljima. Mi smo svojevrsni čuvari muzeja njegovih darova, a on nam je dao ovlast da mi te darove dijelimo drugima. Sve dobro što imamo, nismo mi pravi vlasnici toga, jer smo na zemlji privremeno, mi ćemo sve to i onako ostaviti drugima. Nešto ćemo potrošiti za sebe, ali sve propada što čovjek čuva samo za sebe, samo što smo spremni dati. I onda ako smo svjesni da ono dobro koje imamo su zapravo Božji darovi nama, i ako smo mi spremni te darove drugima dijeliti i ljubiti onako kako je on nas ljubio, evo tu pokazujemo, dokazujemo naše prijateljstvo i prema Bogu i prema bližnjima. Ljubite jedni druge kao što sam ja vas ljubio, kaže Isus. To je logika evanđelja, da mi dokazujemo prijateljstvo drugima ako im dajemo najvrednije stvari koje je Bog nama dao. Bog nam je oprostio grijehe, pa smo i mi dužni opraštati drugima. On nas uči mudrosti života i mi smo dužni poučavati druge. On nam daje zdravlje, milost, uspjeh, talente i druge stvari, snagu, sve dobro koje imamo, a mi naše prijateljstvo i prema njemu svjedočimo, a ako to dijelimo dalje ljudima koji su naši prijatelji ovdje na zemlji. Čuo sam jednog propovjednika, na primjer, da o oproštenju kaže: način na koji možeš biti siguran da je Bog tebi oprostio je ako ti možeš oprostiti bližnjemu. I to je jedan dokaz oproštenja. Evo, Bog tebi oprašta, a ti iz njegovog oproštenja opraštaš drugima. I to je jedan odraz i primjer te ljubavi, da smo tu ljubav oproštenja primili od njega i mi tako ljubimo i druge kao što je on nas ljubio. Mi opraštamo drugima kao što je on nama oprostio. To je dokaz da smo od Boga ljubljeni. Dokaz našeg prijateljstva je ako možemo svojeg prijatelja ljubiti onako kako Bog ljubi nas. I još jedan četvrti dokaz prijateljstva koji sam izvadio iz ovog odlomka evanđelja je molitva. Kao konačni dokaz prijateljstva, Isus kaže: Otac će vam dati što god zaištete u moje ime. To je njegovo obećanje u ovom odlomku i tumačenju što to znači biti prijatelj. Molitvom izražavamo naše povjerenje u Gospodina i to je živi dokaz naše ljubavi i prijateljstva s njime. Čuli smo i ove Isusove riječi: Postavih vas da idete i rod donosite i rod vaš da ostanete vam otac dadne što ga god zaištete u moje ime. Te su riječi, dakle, poziv na molitvu, jer nas Bog uvijek sluša i uslišava. Spomenuo sam u prvom dijelu kako je majka Terezija navela molitvu kao svoju tajnu i povezala ju s ljubavlju, jer moliti zapravo znači voljeti i aktivno prijateljevati s Isusom Kristom. On želi našu molitvu kao to trajno čuvanje i življenje našeg međusobnog prijateljstva. Jedna druga Terezija, sveta Terezija Avilska, je molitvu i opisala kao intimno prijateljstvo. Čest i osobni razgovor nasamo s ljubljenim. Mi u molitvi tražimo i smijemo tražiti neku uslugu za sebe, Božju milost i za naše bližnje dakako, i dok Boga slavimo i dok smo u njegovoj prisutnosti, sve je to dokaz i povjerenja i prijateljstva koje imamo s njime. Pa zaključimo ovaj dio emisije i ove dokaze koje sam naveo. Gospodin Isus dokazuje svoje prijateljstvo svojim djelima i povjerenjem koje nam je iskazao, a mi dokazujemo svoje prijateljstvo prema njemu, ljubeći druge kako je on nas ljubio i pobožnom, iskrenom molitvom. Evo, to će biti dovoljno za ovaj dio, možemo predahnuti ponovno uz jednu pjesmu.
Da shvatim što te muči, prijatelju moj, jer ti si biće isto ko i ja, slobodno u isto vrijeme ranjivo. Najviše zaboli prevara, one koji grizu mamac pod ovim žutilo. Naivno, na vrijeme sam shvatio, prijatelj moj, da naš je život samo uvertira, raja ili pakla. Malo. I biti žrtva tuđih frustracija, taj osjećaj ne bih niti psu poželio. Još od prvih roditelja skupo plaćamo za okolost. Gdje pretvara se u slobodu svaka bol.
Čuli smo evo jednu zanimljivu pjesmu Zvonka Palića, Prijatelju moj, koja nam isto daje poticaj da, evo, s našim prijateljima gradimo put prema raju. A on je rekao, može biti ili paklu ako iznevjerimo svoje prijatelje, dakle, i mi i kroz ove emisije malo razmišljamo o tome, a danas smo uzeli si Isusove riječi o prijateljstvu, gdje on svima nama govori da smo njegovi prijatelji i da to prijateljstvo trebamo utjeloviti u svojem životu kroz našu ljubav i molitvu. Općenito, evo, prema Bogu smo uvijek dužni moliti i vjerovati, a prema drugim ljudima s dobrim djelima i ljubavlju pokazivati naše prijateljstvo. Pa trudio sam se nadodati tu i tamo neki primjer, ali stalno dok sam pripremao emisiju mi je na mislima dolazio primjer i riječi Svete majke Terezije iz Kalkute, čiji smo blagdan upravo proslavili, i ona je jedan živi primjer prijateljstva s Isusom, jer je i ona bila njegov prijatelj, a i Isus je bio jasno, vidljivo, očito njezin veliki prijatelj. I kad bi se više pripremio i dublje išli u njen život, ja mislim da bismo mogli puno pričati o tom njenom prijateljstvu s Isusom Kristom. A spomenut ću znakovite riječi koje sam jučer pročitao i već sam ih i ranije čuo, ali već dugo nisam, što je Sveta Terezija rekla za sebe. Ja sam po krvi Albanka, po građanstvu sam Indika, po zvanju u vjeri sam katolička redovnica, po poslanju pripadam cijelom svijetu, no ako se promatra moje srce, potpuno pripadam Isusovu srcu. Evo, ona je svoj identitet, vidimo, vidjela na puno strana, i po svojoj rodnoj zemlji, po zemlji koja je živjela u Indiji, po redovničkoj zajednici koja je pripadala, kao je sestra svih ljudi da pripada ovom svijetu, ali duboko njenom srcu je bio ta njena ljubav, vjera, to prijateljstvo s Isusom Kristom, s njegovim srcem, da su zaista bili tako srcem povezani. Ona je imala zaista duboka iskustva s Isusom, i što je posebno bilo vidljivo i očito u vremenu prije nego što je postala misionarka ljubavi. Njen duhovni otac Sebastian Vaskala je evo u tim razgovorima otkrio tek naknadno, i to je čak dosta nepoznato, malo poznato, da je i ona imala vizije Isusa prije nego što je osnovala misionarke ljubavi. Taj fra Sebastian, koji zajedno s majkom Terezijom su osnivač kontemplativnog ogranka misionarki ljubavi, otkrio je da je majka Terezija imala te vizije Isusovog lika, Isusovih riječi, da ga je mogla vidjeti i da je s njime razgovarala. Tijekom razdoblja koje je trajalo od 1946. do 1947. otprilike godinu dana, koji mjesec više, dok je još bila u irskom redu sestara od Loreta, imala je stalnu komunikaciju s Isusom, slušala i čula je njegove jasne riječi, a i mogla ga je vidjeti u tim vizijama. Sama je zapisala da je čula jednog dana u pričesti Isusa kako govori: želim indijske časne sestre, koje će biti žrtve moje ljubavi, koje će biti Marija i Marta, koje će biti toliko sjedinjene sa mnom da moju ljubav zrače dušama. I u tim riječima euharistijskog Isusa koje je majka Terezija čula, dobila je također upute za osnivanje zajednice misionarki ljubavi. To nije bio njen projekt, to je stvarno doživjela kao Božji poziv na jedan jasan, konkretan i snažan način. Isus je rekao i objasnio kakve redovnice želi. Evo, ovo su njegove riječi majci Tereziji: želim slobodne redovnice pokrivene siromaštvom križa. I još je tumačio da želi ići do najsiromašnijih preko nje i njezinih sestara. Znači, on je rekao: ja želim ići k njima po tebi, da ti donosiš moju prisutnost tim ljudima koji su siromasi među siromasima. Nakon tog jednog razdoblja velike radosti, velikih duhovnih iskustava, trenutaka kada jasno slušala Isusove riječi, Terezija je nakon toga, od 49. pa kasnije, počela doživljavati nešto suprotno, jednu tamu i suhoću u svom duhovnom životu. I to je se može se činiti kao znak da je Isus prestao njoj govoriti, da je prekinuo prijateljstvo, ali je se dogodilo upravo suprotno, što je i duhovni otac objasnio majci Tereziji, da je ta duhovna suhoća još jedan način na koji je Isus želio da ona sudjeluje u tom siromaštvu i iskusi njegovu ljubav. Da je baš i po toj šutnji ona ušla još dublje u otajstvo Božje ljubavi, u tom svome pozivu da bude pokrivena siromaštvom križa, u toj karizmi misionarki ljubavi koje one i dan danas nastavljaju živjeti. I zato je majka Terezija iznimno cijenila šutnju, jer je ispoznala da je Bog prijatelj tišine i da u tišini rastemo, da čak i onda kad ne čujemo Isusov glas jasno, vjerujemo da On u nama djeluje i kroz nas ljubi i evo, čini dijela spasenja. Pa ću zaključiti riječima majke Terezije, to su molitvene, meditacijske riječi koje su vrlo prigodne i za dokaz njenog prijateljstva i nama svima kao poticaj da vidimo kako iz Božje ljubavi živimo prijateljstvo u svijetu. Ovo je ona rekla: želiš li moje ruke, Bože, da bi cijeli dan pomagale onima koji trebaju pomoć? Bože, dajem ti svoje ruke. Želiš li moje noge da bi čitav dan, svaki dan odlazile k onima kojima je potreban prijatelj? Bože, danas ti dajem svoje noge. Želiš li moj glas, Bože, da bi čitav dan govorio onima kojima su potrebne tvoje riječi ljubavi? Bože, danas ti dajem svoj glas. Želiš li moje srce, Bože, od zore do sumraka, da bi voljelo sve bez iznimke? Bože, danas ti dajem svoje srce. Evo, Isus je posvjedočio svoju ljubav prema nama, polažući svoj život nama, i dalje ostaje s nama da bude potpora našem životu i našim odnosima, koje uvijek i mi nastojimo živjeti prijateljski po uzoru na Isusa Krista, u vjeri i ljubavi prema njemu. Hvala vam na pozornosti ovoj emisiji. Ja sam Anđelko Katanec, a u tehnici je bio i glazbu nam je odabrao Josip Dandić. Hvaljen Isus i Marija.
Prijatelju s ulice, dok tramvaj putuje, šešir tvoj na trotoaru i danas prazan je. Prazna flaša, prazna šprica, mnoštvo čikova, prazna duša, prazno sve. Prijatelju s ulice, gdje je tvoj dom? Riječi tvoje majke i oče blagoslov. Igre tvoga djetinjstva, stari kućni prag. Ti si sam, ti si sam, ti si sam. Jedno svjetlo ipak i tebi sja. Postoji ljubav što za tebe znam. Imenom tvojim poznaje te. Srcu ti govori nisi sam. Da, nisi sam. Thank you. prijatelju s ulice, što nemaš kud. Hladna lica prolaze, a osmijeha ni otkud. Da li cesta kojom ideš pravi tvoje put, tvoje put, tvoje put, pravi put. Jedno svjetlo ipak i tebi sja, postoji ljubav što za tebe zna. Imenom tvojim poznaje te, srcu ti govori nisi sam, da, nisi sam. Jedno svjetlo ipak i tebi sja, postoji ljubav što za tebe zna. Imenom